iyo dowladda ee magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu.
Ni saa moja na nusu jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo ni saa 5 na nusu asubuhi. Leo ni Jumanne, Januari 31 mwaka 2023. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo Jumanne, Januari 31 mwaka 2023. Matangazo haya yanakujia pia kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo sikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen nasikia kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amewasili DRC katika nchi ambayo inashuhudia mapigano hivi sasa, huku pia atapata fursa ya kukutana na vijana.
Akikutana na vijana ni kuwapa moyo, kwa sababu anaona katika ripoti ya Umoja wa Mataifa vijana wengi huko mashariki mwa Kongo tangia vita kuanza, wengi hawende shuleni, wengi wanataabika sana.
Na katika ripoti nyingine, bunge la Rwanda limeunda tume ya dharura ambayo itakuwa na jukumu la kutafuta chanzo na ukweli juu ya mzozo baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hizi ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Umati mkubwa wa watu ulimshangilia Papa Francis alipokuwa akisafiri na gari yake katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwasili Kinshasa hii leo Jumanne, akianza ziara ambayo itaangazia gharama ya kibinadamu ya miongo kadhaa ya vita katika nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati. Francis ndiye papa wa kwanza kuzuru Kongo tangu Papa John Paul wa pili mwaka 1985, wakati ilikuwa bado ijulikana kama Zaire. Takriban nusu ya wakazi milioni 90 nchini Kongo ni Wakatoliki. Taarifa zaidi tutaungana na mwandishi wetu aliyeko Kinshasa hapo baadaye kidogo. Kamati kuu ya kitaifa ya chama tawala cha African National Congress ANC huko Afrika Kusini inataka hali ya dharura ya kitaifa kutangazwa sawa na ile iliyotangazwa kukabiliana na janga la COVID-19 ili kusaidia kumaliza hali ya ukosefu wa umeme. Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba kamati kuu ya utendaji ANC baada ya kukutana imeitaka kamati ya kukabiliana na mzozo wa nishati inayomshauri Rais Cyril Ramaphosa kuharakisha kazi yake. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye hakuhudhuria mkutano wa jopo la kiuchumi duniani huko Davos mwezi huu kwa sababu ya ukosefu wa umeme, anatarajiwa kutangaza hatua mpya za kuongeza huduma za umeme wakati wa hotuba yake juu ya hali ya kitaifa hapo Februari 9. Na kamati kuu ya chama tawala cha ANC imetaka hali hiyo itangazwe haraka na ukimtaka rais huyo kuchukua hatua. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi wamewaua watu 13, wengi wao kutoka jeshini, katika shambulio la hivi karibuni kama hilo katika eneo la kaskazini lenye utulivu la Burkina Faso, jeshi lilisema Jumanne. Msaidizi maafisa 10 wa polisi wa kijeshi na wanajeshi wawili wa kikosi kisaidizi kinachosaidia jeshi na raia mmoja walifariki kutokana na shambulio la kigaidi siku ya Jumatatu katika eneo la Falango 2, jeshi lilisema katika taarifa yake. Maafisa wengine 10 wa jeshi la polisi hawakupatikana na wengine 5 kujeruhiwa katika shambulio hilo, jeshi lilisema. Burkina Faso ni mojawapo ya nchi masikini na tete barani Afrika. Maelfu ya wanajeshi, polisi na raia wameuawa na takriban watu milioni 2 wamekimbia makazi yao tangu wanajihadi walipoanzisha uasi kutoka nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Na wataalamu wa Umoja wa Mataifa hii leo wametoa wito wa kufanyika uchunguzi huru kuhusu uwezekano wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu unaofanywa na vikosi vya serikali na mwanakandarasi binafsi wa kijeshi wa Russia Wagner Group nchini Mali. BMJ ana taarifa zaidi.
Serikali ya Mali ambayo ilichukua mamlaka katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021 hapo awali ilisema kwamba vikosi vya Russia katika nchi ya Afrika Magharibi sio mamluki bali ni wakufunzi wanaowasaidia wanajeshi wa ndani kwa vifaa vilivyonunuliwa kutoka Russia. Mataifa yenye nguvu ya Magharibi yanasema kwamba vikosi vya Russia nchini Mali vinajumuisha wanakandarasi wa kundi la Wagner. Tangu mwaka 2021, wataalamu wamepokea taarifa za mauaji ya kutisha, makaburi ya halaiki, vitendo vya mateso, ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia, uporaji, kuwekwa kizuizini kiholela na kutoweka kwa watu, yote hayo yakifanywa na jeshi la Mali na washirika wao, ilisema taarifa hiyo kutoka kwa wataalamu hao wa kujitegemea. Msemaji wa jeshi la Mali hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni yake. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema mwaka jana kwamba Russia haina uhusiano wowote na wanakandarasi wa kijeshi wanaofanya kazi nchini Mali, lakini akaongeza kwamba nchi hiyo ya Kiafrika ina haki ya kufanya kazi na makampuni ya kibinafsi ya Russia.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Tunisia Jumatatu alilaumu idadi ndogo ya waliojitokeza kushiriki uchaguzi wa bunge kutokana na chuki miongoni mwa wapiga kura wa bunge hilo na sio kupungua kwa umaarufu wake. Tume ya uchaguzi ilitangaza kuwa ni 11.4% pekee ya wapiga kura ndio waliopiga kura siku ya Jumapili katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge. Wakosoaji wa rais Kais Saied walisema vituo vitupu ni ushahidi wa kupinga ajenda yake na kunyakua mamlaka. Vyama vya upinzani vilimtaka Saidi kujiuzulu baada ya kile walichokiita kushindwa kabisa, vikisema uchaguzi wa mapema wa wabunge na rais ndio njia pekee ya kuondokana na mgogoro huo. Saidi alipinga shutuma hizo akiwaita wakosoaji wake wasaliti. 90% hawakupiga kura. Hii inathibitisha kwamba Watunisia hawana imani tena na taasisi, na hii katika mwongo uliopita bunge limekuwa taasisi ya upuzi na jimbo ndani ya nchi, Said alisema. Na matarajio ya kuipatia Ukraine ndege za kivita yatarajiwa kwa katika agenda leo Jumanne, wakati waziri wa ulinzi wa Ukraine Oleksiy Reznikov alipotembelea Paris kwa mazungumzo na viongozi wa Ufaransa. Maafisa wa Ukraine wametoa wito kwa washirika wao wa Magharibi kutuma ndege hizo ili kukabiliana vyema na uvamizi wa Russia, lakini hadi sasa wito huo umepokelewa kwa tahadhari. Alipoulizwa na waandishi wa habari kama Ufaransa ina mipango ya kutuma ndege za kivita nchini Ukraine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema siku ya Jumatatu kwamba hakuna kisichojadiliwa, lakini aliweka masharti mengi kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa. Hizo ni pamoja na kwamba vifaa hivyo havingegusa ardhi ya Russia na haingesababisha kuongezeka kwa mvutano na haitodhoofisha uwezo wa jeshi la Ufaransa. Nchini Marekani, Rais Joe Biden alipowasili katika ikulu siku ya Jumatatu, waandishi wa habari waliuliza ikiwa atatoa ndege za kivita za F-16 kwa Ukraine. Biden alijibu hapana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu, Papa Francis amewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ziara ya siku nne kabla ya kuelekea Sudani Kusini. Hii ni ziara iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda baada ya kuahirishwa hapo mwaka jana. Nimezungumza na mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka DRC, na kwanza nikamuuliza mazingira yalivyo katika mapokeo ya Papa Francis na ni maeneo gani anayotarajiwa kutembelea huko.
Baba Mtakatifu Francis amefika kwenye ikulu ya rais wa jamhuri Felix Tshisekedi na amelakiwa na rais wa jamhuri. Baba Mtakatifu ameonekana kama amechoka kweli. Punde tu Baba Mtakatifu atatoa hotuba wake wa kwanza kulingana na na viongozi wa kanisa Katoliki. Ni ziara ya kwanza na iko na maana ya kuweza kuwakusanya wakongomani, kwa kuweza kuwaweka pamoja, kumaliza chuki baina yao, na yote kupitia kwa jina ya Yesu Kristo, kama anavyoeleza kardinali wa hapa Kinshasa Mbongo, ambaye alikuwa vilevile kwenye airport kwa kumlaki Baba Mtakatifu Francis.
Kahozi, tunafahamu kwamba Papa Francis pia atakutana na waathirika wa mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa DRC. Je, kuna fununu zozote ambazo umepata, nini hasa anataka kuzungumza na waathirika hao?
Kwa kweli utakumbuka ziara ya Baba Mtakatifu Francisco iliarishwa mwaka uliopita, na kwenye ziara yake alikuwa akipanga kwenda hodi huko Goma kuwaona watu ambao wanaokimbia vita, kuwaona watu wanao kupata waliojeruhiwa, kuona wakina mama waliobakwa. Baba Mtakatifu aliomba wale wakimbizi wa vita, wale wote wanaotabika na vita, wakuje hapa Kinshasa. Na maparokia sita ya huko mashariki ya Kongo, kila parokia ilituma watu sita kwa kukutana na Baba Mtakatifu. Mwenyewe waliomba kabisa awaone, atazungumza nao. Kesho Baba Mtakatifu atasoma misa kwenye uwanja wa ndege wa Lwano, ni uwanja wa jeshi unaopatikana katikati ya mji wa Kinshasa. Na kisha hiyo Baba Mtakatifu atapokea wale wakimbizi wa vita wanaotoka huko mashariki wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kabla vilevile ya kukutana na vijana Jumatatu juma kesho kutwa kwenye uwanja wa mpira wa Stade Martir. Na utakumbuka Baba Mtakatifu atapokea vilevile viongozi wa makanisa mbalimbali kabla ya kusafiri kurudi unamo tarehe tatu kuelekea huko Sudani.
Je, imefahamika kwamba anapokutana na vijana ni nini hasa anaenda kuzungumza nao?
Akikutana na vijana ni kuwapa moyo, kwa sababu anaona katika ripoti ya Umoja wa Mataifa vijana wengi huko mashariki mwa Kongo tangia vita kuanza, wengi hawaende shuleni, wengi wanataabika sana. Hata leo kutakuwa makesha ya vijana, wataimba nyimbo na sala kwenye uwanja wa ndege, mahali ambapo Baba Mtakatifu atasoma misa. Kabla ya misa ya kesho, vijana wote wanaalikwa, wakiwa wale wa dini ya Kikatolika, hata wengine ambao wanaamini tu Yesu Kristo, hata vilevile wale wanaoamini wa dini ya Kiislamu, wote wanaalikwa kuimba kwa kutafuta njia mojawapo kupata amani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni Kahozi Kosha, mwandishi wa VOA huko DRC, akizungumza nasi. Katika ripoti zaidi ni kwamba baada ya manunguniko ya muda mrefu ya wananchi dhidi ya mifumo ya haki kutokuwa na usawa, serikali ya Tanzania imezindua tume ambayo itaangalia namna ya kuboresha taasisi za haki za jinai nchini humo, huku watetezi wa haki za binadamu wakishauri tume hiyo isiache hata taasisi moja bila kuipitia, licha ya kwamba kuna muda mchache. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayeripoti kamili.
Watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania wametoa ushauri kwa kamati ambayo imepewa jukumu la kupata majibu kwa maswali mengi kuhusu malalamiko ya wananchi dhidi ya mifumo ya haki nchini kufanya kazi yao kwa ufanisi kwa manufaa ya wote. Hayo yalikuwa miongoni mwa maoni ambayo yametolewa na wadau wa haki za binadamu nchini. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, wakili Anna Henga, mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua tume hiyo, alisema kuwa ili tume iweze kuonyesha mafanikio licha ya muda mfupi waliopewa wa miezi 4 kukamilisha majukumu yao, ni vyema washirikishe taasisi ambazo zinahusiana na mambo ya jinai, huku akisisitiza kuwa waweke mifumo ya kudumu itakayochora dira kwa kila kiongozi anayeingia madarakani.
Wasiache hata taasisi moja wala kitu chochote ambacho kinahusiana na jinai. Ndio jinai ni kubwa na miezi 4 inaweza kawa kama michache kidogo, lakini wajitahidi kama ni mfumo wa sheria au mfumo wa sera, watu wamependekezo ya sera na sheria ambayo itakuwa ni kitu cha kudumu. Kesho kutwa Samia hayupo, kaja rais mwingine, sheria inakuwa iko vizuri. Kuna wako na mifumo.
Tume ambayo imeundwa na kuzinduliwa leo jijini Dodoma na Rais Samia itakuwa na wajumbe 11 na kazi zao ni kujibu maswali mengi ya Watanzania dhidi ya mifumo ya haki, na kazi ya tume inatakiwa ikamilike ndani ya kipindi cha miezi 4. Naye mratibu wa haki za binadamu Onesimo Ole Nguruma amesema kuundwa kwa tume ni jambo jema, lakini matokeo chanya ya kazi ya tume yanahitaji wajumbe ambao hawana dosari. Hivyo uwepo wa wajumbe wengi kutoka jeshi la polisi ambao wenyewe wamekuwa wakitajwa katika kushindwa kuwa na usawa katika majukumu yao kunatia shaka katika kufanikisha kazi za tume hiyo.
Ukiangalia kuna wajumbe kama 3-4 kutoka jeshi la polisi. Nadhani hapo ilikuwa kuna changamoto, kwa sababu nadhani hata rais mwenyewe leo amekiri kwamba watu 170 wanalalamikia. Sasa hivi singependeza kuwaweka kwa wingi kwenye kamtume ile, lakini pia wadau wengine wameachwa, sasa kiraia, watetezi wa haki za binadamu, wanasheria ambao ndio wadau wa mfumo wa haki za jinai.
Wakati wa uzinduzi wa tume hiyo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu amewataka wajumbe wa tume kutoa mapendekezo kila sehemu wanayoona kuna haja ya kurekebisha sheria kwa uharaka na wepesi bila ya kuweka mazingira magumu katika uboreshwaji wake.
Kuliko tume imefanya, tunaletewa booklets hivi za peji 640. Sasa mtu anayekabidhiwa aanze kulisoma, we ingie kichwani. Na hivi walifanya nani na nani? Hebu waiteni waje watupe summary, wafanye presentation. Hivi walikusudia nini hasa hili tabulo hiyo isiwe?
Tume hiyo ambayo inatarajiwa kuanza kazi kesho ni matokeo ya malalamiko mengi kutoka kwa wananchi, wadau wa maendeleo pamoja na watetezi wa haki za binadamu kuhusu mifumo ya kisheria kukosa usawa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Na bunge la Rwanda limeunda tume ya dharura ambayo itakuwa na jukumu la kutafuta chanzo na ukweli juu ya mzozo baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Wachambuzi wanahisi mzozo kati ya nchi mbili jirani unaonekana kuingia katika hatua mbaya kuwahi kutokea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayeripoti hii.
Bunge la Rwanda limkutana mapema leo katika hali ilionekana kuwa ya dharura kwa ajili ya kuunda tume hii ambayo kama ilivyofahamika ni kufanya uchunguzi wa nini hasa kiini cha mzozo wa nchi mbili za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tume hii itachunguza tatizo hilo kuanzia enza wa koloni wa Kibelgiji ambao waliwahi kuwa watawala wa nchi mbili, kwani wengi wamekuwa wakidai kiini cha mzozo huu kinaanzia huko mbali wakati wa uchuraji wa mipaka ya nchi hizi mbili. Spika wa bunge la Rwanda Bi Donatille Mukabalisa amesema ijapokuwa tatizo hili halijaanza leo, lakini wakati umefika wao kama wabunge kuingilia kati.
Nibyo twakora mu rwego rwa parliamentary diplomacy dusobanura
ikibazo. Matokeo ya ripoti hii yatatusaidia sisi kama wabunge kulifafanua jambo hili kwenye medani za diplomasia ya kimataifa. Sisi tunajua serikali imekuwa ikilifafanua jambo hili, lakini ni kama jamii ya kimataifa haipendi kusikia. Lakini hata sisi kama wabunge, kama tungependa kulifafanua kwenye mikutano yetu ya kimataifa na wenzetu huko nje, hatuna ushahidi wa kile ambacho tungekifafanua. Kwa hiyo basi tunahisi tukishapata uhakika wa chanzo cha mzozo huu itakuwa rahisi kwetu kulifafanua kwenye diplomasia ya kimataifa. Tume hii inaundwa na watu 9 na watakuwa na jukumu la kuifanya kazi hii kwa muda wa miezi miwili ijayo, na baadaye watatoa matokeo ya ripoti yao mbele ya bunge, huku akibaini sura hasa ya mzozo wa mashariki mwa DRC na jinsi nchi mbili zimekuwa zikijikuta kwenye mzozo huo usioisha. Matokeo ya utafiti huu pia yatatangaziwa ulimwengu, ambao wenyewe wanasema kwa kiasi kubwa hawajui kiini cha mzozo wa DRC na Rwanda. Hata hivyo, baadhi wananchi na wachambuzi wanahisi kwamba kuingilia kati kwa bunge la Rwanda kwenye mzozo huu kuna maana nyingine zaidi.
Hapo mwanzoni tulikuwa tukiona kwamba swala hili lilikuwa kijadiliwa tu na serikali, viongozi wa serikali, msemaji mkuu wa serikali, waziri wa mambo ya nje na hasa rais wa jamhuri mwenyewe. Lakini wakati huu kuona wabunge wanaingilia kati na kutaja swala hili la mgogoro kati ya Rwanda na DRC kuwa ni swali yenye misingi ya kihistoria, sana sana enzi za ukoloni, tofauti na maoni ya serikali ya Kongo ambayo kila wakati inahusisha swala la kukosekana kwa usalama katika upande huu wa mashariki na serikali ya Rwanda kuunga mkono waasi wa M23. Hii inaonyesha kwamba swala hili bado ni swala gumu sana, na
nadhani kuundwa kwa hii tume ya bunge la Rwanda kuna maanisha kwamba sasa bunge la Rwanda linaingia kwenye mzozo kati ya DRC na Rwanda. Kwa kweli hili linamaanisha pia kwamba sasa mzozo baina ya nchi mbili unaingia katika hatua nyingine, na sidhani hii itakuwaje hapo mbeleni. Kwa kweli
kuundwa kwa tume hii kumekuja wiki moja baada ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta kuhutubia bunge na kufanua hali ya mzozo wa DRC na Rwanda. Bunge likaahidi kuingilia kati mzozo huu. Moja hapo pia ya matokeo ya tume ya utafiti huu ni pamoja na kutambua kwa namna ya kimantiki ni kwa namna gani itikadi ya chuki na ukabila vinavyoenezwa na kundi la wapiganaji wa Kihutu wa FDLR ambao Rwanda inavisha jukumu la kufanya mauaji ya kimbali ya mwaka 94 imeliathiri eneo zima la Maziwa Makuu. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaongelea wasichana na wanawake wanaopitia ukatili wa kijinsia. Wasichana na wanawake Afrika Mashariki bado wanapitia dhulma na manyanyaso ya kijinsia licha mataifa hayo kuna sera zilizo na uwezo wa kuzuia uhalifu huo. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni WHO zinadokeza kuwa kila wanawake watatu mmoja amepitia dhulma na manyanyaso maishani mwake. Mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau wakishirikiana wanajitahidi kurudisha hadhi ya manusura kwa kuhakikisha wanaendelea na masomo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo.
Nilidhulumiwa kwa kubakwa. Nilikuwa nimetumwa dukani na mamangu, kaenda dukani, fikapo njiani nikakutana na yule mvulana alikuwa anatoka michezoni. Kanilazimisha, kaniambia twende na sikujua ninaenda wapi. Nikamwambia mimi sitaki, na ananiambia twende, lazima ananivuta. Kaniambia usipige kelele, na ukipiga kelele nitakumaliza. Akafanya yake anayefanya, toka pale nikarudi nyumbani kusema na mamangu.
Ni sauti ya manusura wa ubakaji, msichana aliyebakwa akiwa na umri wa miaka 13, wakati huo akiwa katika shule moja ya msingi. Nitamuita Judy, sio jina lake halisi. Judy ambaye sasa na umri wa miaka 16, tayari yeye ni mama wa mtoto wa miaka 2, mtoto aliyempata kutokana na kitendo cha kubakwa, ana machungu mengi moyoni. Anihadithia kuwa mtuhumiwa ambaye hakuchukuliwa hatua wakati alipomtendea kitendo hicho cha kikatili, alirudi tena kwa mara ya pili na kumbaka, wakati huu akimpachika ujauzito.
Mara ya pili sasa nilikuwa nimetumwa msarani kuchota maji. Kaenda akakutana na mimi njiani, kalazimisha, kaniambia wewe si nilikwambia kuwa usiseme. Sasa hii nakwambia twende, na ukisema tena utajua mimi ni nani. Kaenda akanipeleka nyumbani nikasema. Sasa nikakaa muda, nikajipata tu niko na mimba. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa sijui kuwa nina mimba. Mama ndo alinijua kwa mimi na mimba. Kaka niuliza, nikamwambia ni yule mvulana aliyenibaka, sababu sijalala na mvulana mwingine.
Licha ya kesi hiyo kuripotiwa katika kituo cha polisi, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa, huku mtuhumiwa akiwa huru na Judy akilea mtoto aliyempata kupitia dhulma hiyo. Judy ambaye amepata ushauri na saha na kupitia shirika la Sauti ya Wanawake anarudishwa shuleni kuanza kidato cha kwanza. Anataka haki itendeke.
Aliyenifanyia unyama mimi ningeweza akamatwe, ashtakiwe, afungwe, ili na mimi niweze kupata haki yangu.
Visa vya ukatili wa kijinsia miongoni mwa wasichana na wanawake Kenya bado vinaripotiwa. Katika ripoti ya tathmini ya hali ya afya nchini mwaka 2022, 13% ya wanawake wamepitia dhulma za kimapenzi katika maisha yao na 7% ilipitia dhulma hizo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Shirika la Sauti ya Wanawake, moja ya mashirika yanayotetea haki za mtoto wa kike Kenya, kupitia mradi wao wa haki za kijinsia, shirika hilo limekuwa likifuatilia kesi za dhulma za kijinsia na pia kunusuru wasichana waliodhulumiwa. Violet Muthiga ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la Sauti ya Wanawake. Kupitia mradi wao, wasichana kama Judy wanapewa fursa ya kurudi shuleni kuendelea na masomo.
Sisi kama Sauti ya Wanawake tuna implement ama tunahakikisha serikali ina implement ile tunasema return to school policy. Msichana akipata mimba na amedhulumika, tunasema sio mwisho wa masomo na sio mwisho wa maisha. Tunahakikisha tunafanya kazi na shule ili watoto waweze kuendelea bila stigma kutoka kwa wenzao na pia kutoka kwa walimu, wakuwe na nafasi salama ambao wanaweza endelea kusoma. Na pia huko nyumbani tunaongea na wazazi ili waweze kusupport huyu msichana ambaye amedhulumiwa kuweza kumaliza masomo.
Kesi za ukatili wa kijinsia ikiwemo ubakaji hazifiki kilele, nyingi zikiishilia njiani kama ya Judy. Mahakama za Kenya zimekuwa zikilimbikiziwa lawama kwa kulemaza kesi hizo, huku watuhumiwa wakisalia huru na manusura wakililia haki. Lilian Lewa ni hakimu katika mahakama ya Kwale, Kenya.
Kwa mara nyingi kesi huwa zinaanguka kwa sababu ya ushahidi. Ushahidi tu. Vile ushahidi unachukuliwa, vile ushahidi unakuwa preserved, vile ushahidi unawekwa, na vile ushahidi unaletwa kotini, na vile ushahidi unakuwa presented in court. Hizo njia nne zisipofuatiliwa vile inafaa, basi kesi itaanguka. Huyu manusura amefika kotini, akatae kupeana ushahidi. Koti haiwezi kumshurutisha. Askari haiwezi mshurutisha. Tutajaribu kumweleza umuhimu wa yeye kupeana ushahidi. Maanake ni ushahidi wake, utamuingiza yule mshukiwa kizimbani. Sasa asipopeana ushahidi, kesi ishakunywa maji.
Mbali na mahakama kuchelewesha kesi, jamii pia imelaumiwa kwa kutofuata hatua zifaazo katika kuripoti kesi za ukatili wa kijinsia, hasa za ubakaji. Hakimu Lilian akitaka jamii kufuata sheria na sio kumaliza kesi hizo kinyumbani.
Kwa mambo ya SGBV, mahali ambako mtu unafaa kwenda, hata si kwa chifu wala wapi, enda polisi. Maana ukienda polisi ukiripoti hivi, kama ni mambo ya ubakaji, hiyo pia ina fall under SGBV. Kama ni dhulma ya partner wako ama mume wako anakikupiga, hilo ni kosa kubwa sana. Ukiripoti polisi, polisi anajua kile anafaa kufanya.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na sasa basi tunaenda kwa Sande Shomari kupata muktasari wa habari.
Umati mkubwa wa watu ulimkaribishangilia Papa Francis alipokuwa akisafiri na gari yake katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, siku ya Jumanne, akianza ziara yake itaangazia gharama ya kibinadamu ya miongo kadhaa ya vita katika nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati. Francis ni papa wa kwanza kuzuru Kongo tangu Papa John Paul wa pili mwaka 1985, wakati kiwa banajulikana kama Zaire. Takriban nusu ya wakazi milioni 90 nchini Kongo ni Wakatoliki. Mkutano wa kilele wa kuu wa nchi za serikali na jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika leo utajadili hali ya kisiasa na usalama katika eneo hilo. Mkutano huo wa siku mbili ulianza jana mjini Windhoek. Mkutano huo wa kilele ulitanguliwa na kamati ya mawaziri kikao cha chombo hicho jana, naye Rais Hage Geingob ataongoza mkutano huo kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa chombo hicho cha ushirikiano wa siasa, ulinzi na usalama. Kamati kuu ya kitaifa ya chama cha ANC chini ya Afrika Kusini inataka hali ya dharura ya kitaifa kutangazwa sawa na ile iliyotangazwa kabiliana na janga la COVID-19 ili kusaidia kumaliza hali ya ukosefu wa umeme. Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba kamati kuu ya utendaji baada ya kukutana yatakabiliana na mzozo wa nishati.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana hapa studio na Sunday Shomari, mwongozaji wa matangazo ni Saida Hamdun. Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia kila la heri kutoka hapa Washington.